În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor. Capitolul 5. Și chiar ca sfârșitul capitolului 4. De ce? Capitolul 5. De ce? Pentru că o să vedeți numai prin ceva ce amintim, o să înțelegem cum se rezuma sau cum se raporta comunitatea aceasta primară la vechea lege a lui Moise. Nu știu, pare plictisitor la prima vedere, dar e important să vedem. Deci vine Anania, minte înainte lui Petru, a lui Dumnezeu, cade jos și moare. Între tinerii iau trupul în groapă, vine Zafira, soția lui, la fel minte înainte lui Dumnezeu, cade jos și moare. Vin tinerii și iau trupul. În legea veche iudaică, numai dacă visai că te atingi de un trup mort, trebuia să te speli, să faci niște spălări speciale prin care te curățeai. Dacă te atingeai, trebuia să atingi, în Numeri, capitolul 10, se scrie despre asta, trebuia să iei cenușă de la o junincă pe care tu ai adus-o de jertfă totală la templu, deci din cenușa acelei juninci, să amestești cu apă și așa să te speli ca să te curezi de necurăția că te-ai atins de trupul mort. Așa era rânduiala. Nu are rost să intrăm acum în detalii. Ori tinerii aceștia, nu știu dacă se zicea că nu prea erau interesați de... Și încă dinainte trebuia să te speli cu această cenușă cu apă amestecată și după aceea să te tingi de mortor. Chestiile au fost atât de rapide, omul a căzut jos, tinerii au intrat, l-au luat, l-au dus, l-au îngropat. Nu se spune că s-au dus prima dată, au luat cenușă de junincă, l-au dus amestecat cu apă, s-au frecat pe mâini, au nu știu ce făcut, nimic din toate acestea. După aceea a venit și Zafira ducat la 3 ore și a căzut și ea, a murit. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că la început era un amestec indistinct în mintea oamenilor sau cel puțin a evreilor convertiți. Nu știau cât să mai țină din legea cea veche. Dar se văd aici mijind încă de acum, mijind în inima oamenilor, în Duhul lui Dumnezeu care vorbea prin ei, pentru că ei până la urmă, comunitatea aceasta primară, dacă este... prin ceva deosebite este că Duhul lui Dumnezeu grăia ușor prin ei după ce a coborât Duhul Sfânt. Știți că atunci când a coborât Duhul Sfânt, toți au început a vorbi în limbi și a proroci. Li s-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile, nu numai apostolii, peste ei, nu în momentul coborării Duhului Sfânt, ci când îi botezau și chemau Duhul Sfânt peste ei. Atunci și ei dobândeau această putere de a cunoaște legea Vechiului Testament în Duh, nu în literă. Și se pare că Duhul lui Dumnezeu în inima lor, mai ușor decât la oricine în vremea noastră, în vremea aceea lor, ei cei curați, care erau, făceau parte în prima biserică, unde Dumnezeu lucrea cu mare putere, Duhul lui Dumnezeu în inima lor, poate și prin sfatul apostolilor, dar și simplu, pur și simplu, prin ce simțeau ei și prin ce le grăia Duhul Sfânt în inima lor atunci când nu simțeau că trebuie să mai facă aceste rânduieli. Nu simțeau că mai trebuie să facă. Legea lui Hristos se impunea cu putere, mila lui Dumnezeu care venise prin legea lui Hristos, noua legea lui Hristos care era legea milei, legea dragostei, biruia toate celelalte legi ale Vechiului Testament. Mai rămăseseră câteva la care și Sfântul Apostol Petru și încă câțiva țineau la tăierea împrejur ca semn distinctiv al iudeilor, semn care îi însoțise pe ei de la Avram până atunci, în momentul acela, și erau toți prin aceasta, cumva, seminția lui Avram, din neamul lui Avram. Dumnezeu atâtea ori prorocise că cei ce se vor naște în seminția aceasta și vor purta semnul acesta, vor fi cei care vor moșteni împărății și popoare și neamuri. Și era ceva, e ca și cum ai renunțat tu la, să vă închipuiți, că e o credință care tu o înțelegi și o crezi și ți se cere să renunți, eu știu, dacă ești moldovean, la boul Moldovei. Doamne, trebuie să renunți la boul Moldovei. Dacă ești ardelean și trebuie să renunți la corb. La corbul corvineștilor. Dacă ești din sud, trebuie să renunți la saltean, trebuie să renunți la leul. Sau nu știu, la steagul nostru acum. Mai trebuie să renunți. Nu mai umbli cu el la revel, nu mai pui pe casă, nu mai gata. E ceva. Pentru ei era foarte greu, era distinctiv pentru ei. Mai ales tăierea împrejur, era ceva... Asta era să... Dacă el nu făcea asta, era iudei. Dacă nu făcea asta, nu era iudeu. Gata, se termina cu iudaismul pentru tine. Și erai socotit în afara poporului iudeu. Deci renunțarea până la urmă la patria ta, la neamul tău, la semnele lui distinctive, la tot ce a însemnat istoria de mii de ani a unui popor. Trebuia să renunți în clipa aceea. Și era foarte greu. Chiar dacă pare la prima vedere... Deci această comunitate primară arată prin aceste semne exterioare că ei renunțaseră în mare la lege, dar prin alte semne care se vor arăta mai târziu și prin toată lupta lui Pavel prin epistolele sale, se arată că le era greu să renunțe la tot. Renunțau în mare, cam la toate poruncile Vechiului Testament, renunțau la ele, dar mai țineau unele cu strictețe, printre care să nu mănânce din cărnurile de animale spurcate, socotite de ei spurcate, sau de animale din care nu trebuie să mănânce. Și aici știți ce tulburați au fost apostolii, chiar că Mântuitorul le-a spus asta. Că nu contează ce mănâncă om. Că nu ceea ce intră în om spurcă. Și ceea ce intră în om iese din om și se duce pe cum a intrat, dar ceea ce este în inima lui, aceea ce îl spurcă pe om. Și pentru ceilalți au fost foarte mirați de cuvântul ăsta și nu puteau înțelege. Deci atât de, nu știu cum să vă spun, ca să înțelegeți așa cât de cât. Noi europeni în general și cultura asta greco-romană, creștină, avem un anumit areal de mâncăruri pe care îl folosim. Nu mâncați, de exemplu, niciunul dintre voi nu merge acasă mănânce lăcuste caramelizate. Să zicem, nu, să-i așa, Doamne ferește. Sau nu știu ce altceva, viermi de aceea vii pe care îi pui într-un sandwich și îi mănânci. Mare albe, așa, cu piciorușe. Nu faceți chestia asta, deși populațiile amazoniene pentru ei e așa, o chestie prăjitura zilei. Și e ca și cum cineva vine și zice, de acum pentru noi acum încă si, cum se zice, open mind, deschisă mintea spre tot felul de idei. Dar dacă s-ar fi zis moșilor noștri așa ceva, ar fi zis, Doamne ferește, să mănânci șarpe prăjit, să mănânci cine știe ce lucru, mici poveste așa ceva, pisică, în povestea un ardelean care a luptat în... Deci povestea un ardelean despre tatăl său care luptase în primul război mondial. Ardeleanii luptau pe frontul austro-ungar, adică în armata austro-ungară. De aceea de multe ori tragedii, că ei luptau împotriva românilor. Dar acesta a avut noroc și a luptat pe frontul italian, a luptat contra italienilor și noroc. Nu știu dacă se poate zice noroc. Și acolo flămânji pe munții Alpi, la un moment dat ajung într-un orășel italian și găsesc într-un birt niște italieni mâncând ceva din niște conserve înalte și ei hușuie de acolo și mănâncă ei. Și la sfârșit găsesc așa un cap rotund, foarte rotund și zic, măi, ce-o fi? Și îi zice angelul care rămăsese, nu, e cap de pisică, noi din pisică. Deci, în săptămâni de zile o vomată omul. Era român serios care nu, cum să mănânci, măi? Pisică. Adică e ceva de neînchipuit pentru un om. Și e așa să vă închipuiți că era, ca să nu judecăm pe iudei, când iudeii țineau de mii de ani cu strictețe, anumite animale erau curate, nu erau curate, cum țin și acum și în continuare și ei și țin și musulmanii cu porcul și cu nu știu ce. Și nu discută să mănânce așa ceva. Nu se pune problema la ei. Nu... Ei, și să vă închipuiți de ce Petru era atât de traumatizat și toți ceilalți, cum Mântuitorul a zis că nu contează ce mănâncă om, ci contează ce este inima lui. Pentru că, de fapt, le transmitea că, dom'le, poți mânca orice. Ca și cum ar spune moșilor, să puteți mânca și șerpi și lăcuste și... Când auzi, nu se poate așa ceva. Deci se îndoiește inima ta, mintea ta ți se îndoiește. Nu poți să crezi. Ți se pare peste puteri. Era renunțarea la o cultură întreagă, înțelegeți? Era foarte greu să renunțe la cultura lor toată. Deși nu li se cerea să renunțe, dar să poată accepta și alte idei și că e mult mai larg decât își imaginau ei lucrarea lui Dumnezeu. E mult mai largă și mult mai înaltă decât credeau ei. Și ca neam, și ca cultură, și ca înțelegere și ca tot ce puteau ei crede. De aceea le-a fost foarte greu iudeilor să treacă peste aceste obișnuințe, peste semnul lor distinctiv ca neamul lui Dumnezeu, al lui Avram, tăierea împrejur, peste aducerile la templu speciale. Templul era, nu știu cum să vă spun, ca și cum ar fi fost pentru Dasa Nisegetuza regia, ceva așa, deși nu știu dacă a fost pentru ei. Dar se presupune că ar fi fost un loc sacru, special, în care toți dacii, de să știți, dar să știți în același timp că nu cred că a fost vreodată un popor care să aibă un cult atât de puternic la un loc sacru ca și locul desăvârșit al lui Dumnezeu ca iudeii. Ei aveau la Ierusalim și au și acum, și de la ei au moștenit și mahomedanii aceste idei de locuri sacre, cum la ei Mecca, Medina, Ierusalim, și mai au ei acolo Damasc, mai știu ce mai au câteva, dar acestea trei în principal, așa și iudeii aveau Ierusalim. Oriunde altundeva nu era sfințenie, la Ierusalim era locul, singurul loc de sfințenie. De aceea s-a mirat așa de tare femeia hanuneancă, femeia samarineancă, când Mântuitorul i-a zis va veni vremea că nici în Ierusalim, nici aici nu va fi, nu e loc de închinare, sau nu va fi loc de închinare, ci cine se închină Dumnezeu se închină în duh și în adevăr. Era zmintitor și până și pentru o femeie samarineancă, care îi, atât de ciudă le era la samarineni că ei care erau din neam iudaic nu mai aveau voie să meargă spre Ierusalim și ei cinsteau Ierusalimul, dar pentru că se amestecase cu alte neamuri, iudeii nu-i mai lăsau să vină. E ca și cum sunteți mai mulți frați și obișnuiați să mergeți la părinți toți, să faceți mese mari, frumoase, nu știu ce, și la un moment dat unul dintre frați se căsătorește cu cine nu trebuie. Și nu mai lăsa să intre în casă, nici să o vadă pe mama, nici pe tata, nimic, gata. Înțelegeți? Așa se vă închipuiți că erau samarinenii. Din cauza că s-au amestecat cu alte neamuri, nu mai erau lăsați. Erau pericol cu moarte să treci prin Iudea spre Ierusalim, să te duci tu să te închini la Ierusalim. Și Ierusalimul era centrul lumii pentru ei. Era locul în care s-a arătat Dumnezeu. Era locul în care s-a descoperit, a stat acolo în Sfânta Sfintelor, chivotul legii, cel mai sfânt obiect din lume pentru ei, în care se păstrau, în strapa de aur, cu mana din cer, cu care Dumnezeu plouase peste ei 40 de ani mana din cer, cu toiagul lui Aron care înfrunzise și care într-o noapte tablele legii lui Dumnezeu, adică tablele cele 10 porunci, nu era, era lucru sacru. N-avea voie să intre decât marele preot o singură dată în an. O singură dată în an. Iar numele Dumnezeului lor nu era rostit decât de acest preot care intră o singură dată în an în Sfânta Sfinților și o singură dată zis numele lui Dumnezeu. Vă dați seama? Cine îl zice așa întâmplător era omorât cu pietre. Deci astfel erau lucrurile de sacrosante. De... Ei au adus cumva la nimeni și niciodată n-a fost așa așa de puternic instalat în minte, în inimă, Doamne, Dumnezeu e Dumnezeu, e unul. Dumnezeu a lăsat să se țină așa cu rânduiala asta cu aspire, pentru că impunea în sufletele lor că Dumnezeu e unul și e aici. Nu oriunde, nu oricum, trebuie... Era ideea aceea că trebuie să se adune inima ta la un singur Dumnezeu, să se închină Lui, să-L creadă, să-L urmeze. Și asta trebuia să stea împotriva învățăturii a sute de neamuri, a zeci de neamuri din jur care trăiau într-o idolatrie constantă un politeism de sute de zei în care nu mai știai cui să te închini, fiecare ce zice, pe unde zice. Și atunci Dumnezeu a îngăduit această strângere a rândurilor în jurul unui singur oraș, un singur loc, un singur templu. Nu există alte locuri de închinare decât Ierusalimul. Nimic altceva în toată Iudeea și în tot Israelul. Și aceasta l-au moștenit și mahomedanii, care au preluat mare parte din Vechiul Testament. Creștinii nu au mai moștenit asta. Dar ca să vă închipuiți, samarinenii, că vorbeam despre ei, tocmai pentru că doreau cu ardoare să meargă și la Ierusalim, că nu mai erau lăsați, îi urau pe iudei care treceau prin Samaria să dinspre Galileea să meargă și la Ierusalim și nu îi lăsau. Nu îi lăsau să treacă. Uneori îi băteau cu pietre, îi alungau. În restul anului îi lăsau. Dar atunci de Paști, de Rusalii și când se știa că merg la Ierusalim se închine, atunci îi urau. Pentru că e ca și cum ai vedea pe frații tăi mergând acasă, fericit, și tu n-ai voie. Și tocmai așa, în contrapartidă, și-au făcut și eu un munte sfânt al lor și un templu sfânt și numai acolo trebuie să te închini. Ori, cuvântul spus de Mântuitorul că nici la Ierusalim, nici aici, în muntele acesta, nu aici se vor închina la Dumnezeu, nici acolo, ci în duh și în adevăr era de un curaj, lovea într-un adevăr al lor, într-o credință atât de bine împământenită a iudeilor. Ori închipuiți-vă numai acestea trei. că nu Ierusalimul e principalul loc și cel mai sfânt din lume, asta li se impunea creștinilor, ci oriunde este locul lui Dumnezeu și oriunde trebuie să mergi să propovăduiești pe Dumnezeu și că Dumnezeu acesta nou vine cu tine pretutindeni, iată, eu sunt cu voi în toate zilele voastre, nu trebuie să mă întoarceți din când în când la Ierusalim să mă găsiți aici, ci eu sunt cu voi peste tot. Era greu de trecut peste bariera asta și creștinii au trebuit să depășească, iudeii creștini au trebuit să o depășească. A doua, nu sunteți, s-a terminat cu neamul ales, toate sunt neamuri alese. Voi ieșiți din faptul că sunteți undeva puși acolo ca într-un bibelou, ca un bibelou pus undeva sus și dintr-o dată sunteți ca și ceilalți și trebuie să-i primiți și pe ceilalți ca pe frații voștri la fel de importanți, toate neamurile, și până atunci se spusese, vedeți cât de greu le era maghiari, că au trăit cum au trăit, au avut aici Ungaria mare, să înțeleagă că ei sunt mici și atât. Nu pot primi lucrul ăsta, li se pare foarte greu. Așa și austrieci, așa și eu știu toate turcii. Toți care au avut imperii și care au dus-o bine o vreme, e foarte greu să zic că, păi și noi numai atât? Păi cum numai atât? Adică, nu pot, dar asta se întâmplă la aceste țări, dar la iudei, care mii de ani erau prin prorociri, prin lucruri deosebite, li se spunea, sunteți neam ales, sunteți fiii mei, sunteți lucruri mari. Nu putea renunța, le se părea foarte greu de renunțat. Trebuia să rămână ceva distinctiv numai al lor. Înțelegeți? Și de aceea a fost foarte greu multora să treacă la creștinism. Trebuia să depășească și bariera aceasta a tăierii împrejur și a delimitării ca neam separat. Și mai era și aceasta a unei culturi, care se reducea până la urmă și la îmbrăcăminte, și la îmbrăcămintea preoților, la slujire, la tot, dar ținea și de mâncare. Și ce mănânci? Nu mai conta cu cine te căsătorești. Nu mai conta ce mănânci, nu mai conta cum te îmbraci, nu mai conta să faci spălări rituale, nu mai conta. Păi era... Noi, de exemplu, dacă ar trebui să strângem cultura noastră în câteva zeci de pagini, ce zice cultura poporului român? Așa separată de creștinism. Așa, o cultura lui specială. Ce cred toți românii într-un ison, într-un gând? Nu știu dacă am strânge 3-4 pagini. N-avem ceva acumulat, clar, serios, așa. Fiecare crede așa în mare, unii mai mult, unii mai puțin, aia mai mult, aia țin mai mult nu știu ce, ăilalți țin Paște mai mult, ăștia țin Crăciunul, aia... Deci așa suntem mai difuzi. Ei, iudeii erau foarte bine formulați. Erau formulate în Vechiul Testament toată rânduiala lor, atât de clar și atât de strict, unii o știau pe de rost. Zeci, sute de pagini știau pe de rost. Nu unii, zeci și sute. Trebuia să renunț la toate astea. Și atunci să înțelegeți de ce le-a fost greu și de ce mă mir că acești oameni, vorbindu-le Duhul Sfânt în inima lor, nu mai țineau de lege. Au luat pe cei de jos, morți, i-au dus, i-au îngropat și Doamne ajută. Adică nu mai țineau de lege, nu s-au interesat deloc de lege, ceea ce este foarte greu. Ceea ce a fost foarte greu, dar se vede clar că între ei și iudei, între creștini și iudei, începea o despărțire foarte clară, pentru că iudeii nu puteau concepe asta. Iudeii nu puteau concepe că nu se țineau cele mai amărâte practici ale bătrânilor, nu cele scrise în Scriptură. Că înainte de masă trebuie să te speli. Era o practică a bătrânilor. Și că Mântuitorul a mulțit pâinile lângă țărmul mării Galilei și au mâncat toți, vă dați seama, acolo în câmp. Și au venit repede, după asemenea minune în care au mâncat 5.000 de oameni, afară de femei și de copii, vin ei și zic, dar nu s-au spălat pe mâini. Asta era treaba lor. Atât de atenți erau la detalii astea. Păi nu s-au spălat pe mâini, adică e o chestie foarte gravă. Uite, legea bătrânilor așa cere. Despre asta vreau să vorbim puțin, în sensul că se vede de aici foarte clar începutul desprinderii creștinilor iudei și unei alte vedere asupra lumii, unei alte vederi cu totul alta decât a iudeilor. Și citirea lumii și realității prin prisma poruncii dragostei, a milei. Că, de fapt, era o milă ce făceau ei. Cum să-l lași pe omul acolo? Știți ce făceau iudeii? Îl lăsau acolo. Până când veneau oameni speciali, care aveau cenușul de vițea, se spălau nu știu cum, făceau nu știu ce, ăla stătea și ore între și acolo, chircit cum căzuse. Nu se atingea nimeni, înțelegeți? Și în aceeași zi, oricum, se îngropau și acum se îngropă în aceeași zi. Și în Grecia se îngroapă în aceeași zi. Ca noi, creștinii români, suntem așa cu 3 zile. Dar lucrurile... Deci voi când auziți că și l-au îngropat, voi ziceți, vai, ce păgânism, așa l-au dus, l-au aruncat acolo în groapă. Și... Nu, astea erau cinste. L-au îngropat. Nu l-au lăsat oricum să-l mănânce muștele. L-au îngropat, imediat. L-au, încă l-au îmbrăcat în, cum era obicei, un lințoliu acela, ca într-un fel de sac, dar de fapt se înconjura cu el de mai multe ori, și l-au îngropat și gata. Așa se face și acum. De exemplu, în Grecia, aceasta se face în general în țările calde, în țările călduroase, în care nu se permit să stai 3 zile și nu-i bine, pentru că vă dați seama ce se întâmplă. Și așa se face și, de obicei, la mormântările din Grecia nu se merge. Nu prea mergi la mormântare. La mormântare mergi cei foarte apropiați, pe acolo, de pe lângă case, vecinii. Deci dacă tu mori dimineața la 10, seara la 4 ești îngropat deja. Înțelegeți? Bine. Știind foarte bine dacă ești viu sau mort, adică se probează lucrurile, nu credeți că e îngroapă de vii. Și marea întâlnire a rudelor, de exemplu în Grecia, dar nu numai în Grecia, în tot bazinul mediteranean și pentru copții din Egipt și pentru toți creștinii, marea întâlnire a rudelor e 40 de zile, la marele parastat de 40 de zile. Atunci se adună, discută, stau, vorbesc între ei, fac slujbe pentru el, mănâncă, fac parastas, fac de toate. Nu în ziua... Deci atunci e destulă durere, nu stai de mese și de... La noi e chestia asta, cu mese, cu știu ce, cu făcut, cu dres.
E și de climă, părinte.
E și chestia de climă.
Că dacă ar fost să și la ei, și la ei.
Nu știu asta. Nu știu ce să zic. Poate. Și nu este un canon că trebuie să stea mortul 3 zile. Asta e o idee. Noi o facem pentru că e bine, că ni se pare că seamănă cu Mântuitorul, dar numai că deși zicem noi că seamănă cu Mântuitorul, Mântuitorul a stat 3 zile în mormânt, nu stă 3 zile afară. Adică, da, nu. Deci în totuși, 3 zile și după aceea avem așa un fel de... Nu-i rău, că se mai întâmplă ca omul să nu moară el, să fie într-o comună profundă, cine știe, și să se trezească, nu știu. Mai bine așa să probăm lucrurile până la capăt. Da. Da? Așa, deci nu-i rău, dar nici dacă... Și dacă auziți că cineva a fost lovat în aceeași zi să nu vă... tulbura, să socotiți că e o mare, ce oameni de nimic au fost rudele, ce nu știu... Nu, se face în constant, peste tot se face asta. Și mahomedanii fac la fel. Și nu-i nimic rău în asta, nu-i neapărat ceva rău. Sunt convins că sunt între voi oameni care și-ar dori și ei să fie îngropați cât de repede. Asta, nu discutăm despre asta acum. Recitim din nou capitolul 5, începutul capitolului 5, ca să vedem... Dar de fapt sunt câteva întrebări și să nu trecem peste ele. Puteți să ziceți o rugăciune pentru bunica mea, Cornelia, care s-a trecut la Domnul. Da, Dumnezeu să vă ajute. Să zicem la sfârșit Tatăl nostru. Ce sfatul duhovnicesc dați celor care, cu sufletul gingaș, sensibil, care este profilul duhovnicesc al acestora? Spre ce păcate sunt predispuși? Spre ce daruri sunt predispuși? Sensibil, gingaș. Cel mai mare păcat e frica la cei foarte sensibili și foarte gingași și mândria. Dacă este predispoziție spre ceva sau poți să cadă ușor spre ceva. Nu mândria în sensul ei brutal, barbar, ci un fel de... De multe ori sensibilitatea e un chip al mândriei, știți? Adică cineva care se supără din orice, se turbură din orice, se ispitește din orice, s-a zmintit din orice, dovedește multă mândrie, în sensul că se așteaptă să îi se vorbească într-un fel, se așteaptă să are o părere foarte bună despre sine. Nu vrea ca cineva să îi se uite nu știu cum la el, de ce s-a uitat așa. Deci arată pe de-o parte și posibilă mândrie, sau oricum, posibilă plecare în viitor spre mândrie, dacă nu încă de acum, dar cea mai mare problemă acestor așa zise suflete gingașe, sensibile, nu știu cum, este frica. Cele mai multe dintre ele sunt în starea aceasta pentru că sunt fricoase, sunt oameni fricoși, care le e frică să aleagă ceva, le e frică să zică ceva, le e frică să nu. E un fel de asemănător cu cel care vrei să-l înveți să noate și zici, hai, aruncă-te, că așa înveți, știi, dar cum să fac? 2 pași și după aceea sau 2 pași jumate și după aceea sau să mă opresc sau să stau sau... Și atâta stă să se gândească până nu mai face nimic. Această stare de sensibilitate și de frică, de multe ori am cunoscut o asemenea oameni și cunosc, care aproape nu fac nimic pe calea duhovnicească din cauza asta. Nu mărturisesc pe Dumnezeu de rușine, de frică, cum să zic, când cineva, eu știu, aproape că dacă se instalează de cineva în casa lui și să zicem că e apropiat cu el și o fi frate, o fi mamă, o fi tată și acei oameni, adică ești dispus pentru sensibilitatea ta și pentru frica ta de grozăvii, de certuri, de scandaluri, de, pentru că ți-e frică de asemenea lucruri sau nu vrei, nu le suporți sau te simți tot timpul brutalizat, ești în stare pe de o parte să te însingurezi și să stai tot timpul închis, să n-ai nicio părere, să nu te interesezi, să nu zici nimic, ceea ce de multe ori apropie de boli psihice pe acești oameni, singurătatea și însingurarea când nu este din căutarea virtuții și pentru Dumnezeu, nu, e o întâlnire cu diavolul de multe ori. Dar pe de altă parte, urmarea celorlalți mai puternici, așa, mai vioi, care zic, hai să facem, nu știu ce, și nu mai discutăm. Și tu, bine. Ai altă părere? Nu. Vrei să mănânci niște carne? Vrei sau nu vrei? Vineri. Da. Mănânci și gata. Nu mai ții nicio regulă, nu mai ții nicio rânduială. Multe femei sunt în situația asta, în casele lor, cu soții lor, stau în casele părinților, soților, sau cu soții. Și n-au niciun cuvânt, săracile. Nu, din frică, din rușine, din timiditate, dintr-un fel de... Da, dar nu e o calitate asta. În situația asta nu e o calitate. Nu e o calitate. E o rușine, cumva. E o groază să zici ceva, să nu zică, să nu se enerveze. Un fel de gingășie, dar cui folosește acea gingășie? Că ție nu folosește. La copii nu le folosește, că ei văd ce faci tu și fac ceilalți. Și o să facă și ei la fel. Adică nu o să știe de postul, nu o să știe de nimic, nu o să știe de rugăciune, nu o să știe... un fel de ascultare tâmpă, de fapt, un fel de frică care te face să nu mai ții nicio poruncă lui Dumnezeu. Un fel de a-ți ocroti firea ta slabă și neputincioasă și care te face până la urmă să nu mai ții nicio lege a lui Dumnezeu. Pentru că trebuie și curaj, trebuie mult curaj ca să ții legea lui Dumnezeu. Fără de curaj nu se poate. Sfântul Nicodim Aghioritu spune... Decât o pace rea, mai vine un război bun. Și foarte mulți oameni acceptă să trăiască într-o pace rea. Lăsând, îngăduind multe, răbdând multe, ținând, ne ținând poruncii lui Dumnezeu, ne mergând la biserică, ne educându-și copiii cum se cuvine, ne rugându-se, nu știu, nu fac nimic numai ca să nu fie, să fie bine familie, să fie calmă lumea, să fie... Oricum nu-i calmă, că dacă unul e predispus pe ceartă și pe scandal, găsește alte motive nenumărate, chiar dacă nu-i credința. Și pierzi și credința, oricum pierzi și pacea și pierzi totul. Foarte predispus, sunt predispuși mulți oameni la asta și mai ales cei bieți de aici, cei care au așa zise suflete gingașe și sensibile. Trebuie curaj. Ca să ții mai ales primele patru porunci care sunt închinarea la Dumnezeu și cum se cuvine să te închini și după aceea relația cu oamenii, deci pentru asta îți trebuie curaj. Tu până la urmă trebuie să-ți fie mai rușine de Dumnezeu și mai groază de El, ca aici e toată, decât de oameni. Ori dacă tu ție ți-e mai groază de oameni și mai frică de oameni decât de Dumnezeu, asta dovedește și necredință, că nu crezi că e chiar așa cu Dumnezeu, o privire greșită asupra lui Dumnezeu, în sensul că zici, lasă Dumnezeu iartă, lasă Dumnezeu îngădui, lasă Dumnezeu mă înțelege și îl privești așa într-un greșit, într-un mod greșit, într-un mod stâlcit pe Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi plac oamenii curajoși, totuși, îi plac oamenii curajoși. Nu în orice și la orice aruncându-se în orice prostie și dând în cap la oricine cu barda că așa i-a venit. Nu asta e curajul și bărbăția, ci atunci când e legea lui Dumnezeu, e legea lui Dumnezeu. Mai ales când sunt legile cele mari lui Dumnezeu. Nu se discută. Despre asta nu se discută.
Părinte, da. Cei curajos nu riscă să...
Ba da, și ei au riscurile lor. Las că eu am fost întrebat aici. Știu, da, și dincolo și dincolo. Dar este o cale de mijloc care trebuie să le combin și gingă și asta. Că după aia zice, dar ce, la ce virtuți sunt predispuși? Deși nu știu dacă se poate predispuși. Sunt conduși de sensibilitate și de gingășie. Deci, ne întoarcem la ce păcate sunt predispuși să facă. Cum am spus, necredința într-un fel, frica, îndoiala, mândria, multe. Iar și până la urmă needucarea și până la urmă poate blestemul cel mai mare al acestor oameni, dacă este un blestem, este blestemul spus de Vechiul Testament care rămâne în picioare, blestemat cel ce nu are copii. Și copiii la care se referă Dumnezeu, în Vechiul Testament se referea la copiii trupești, în Noul Testament nu se mai referă la copiii trupești, ci la copiii sufletești. Adică dacă tu nu devii model altora în niciun fel decât și modelul nu poate fi, nu un model în sensul că numai că să fii un profesor bun, să fii, nu neapărat. Aici sunt multe modele, sunt mulți oameni care pot fi modele bune. ci model în urmarea lui Hristos, un model în a-L căuta pe Hristos, un model a asculta pe Dumnezeu, ca model de lucrare pe care lui Dumnezeu, dacă nu devii model măcar unuia sau cuiva, măcar cel mai apropiat, copiilor tăi, dacă nu ai cui altcuiva, atunci ești blestemat. Deci ăsta e un blestem. De aceea maicile rămân să numească maici și părinții se numesc părinți la mănăstiri. Pentru că ei degeaba nu se căsătoresc și ei trebuie să împlinească porunca asta. Și dacă nu o împlinesc, degeaba s-au dus în mănăstire, n-au făcut nimic. Așa cum și mama sau tata sau oricine are copii și degeaba și face și are 10 poate, dacă ei nu le devin lor și model. Aproape că le fac mai mult rău dacă nu mai aduc în lume și poate că modelul lor e un dezastru. E un dezastru care îi face pe ei să se întoarcă cu față de la Dumnezeu pentru că au văzut scandalul, certuri în casă, supărări. Nu-i atrage nimic. Nimic din ce ai spus tu despre Dumnezeu nu-l atrage pentru că realitatea și faptele tale sunt cu totul și cu totul altele. Și atunci el de ce să se... Și atunci mai mult tot ce ai fost tu este o povară pentru acel copil. Așa cum se povestește de acel tâlhar de prin Spania care a fost prins, legat pe rug să fie ars și a zis ultima dorință să o sărut pe obraz pe mama mea. A zis el. Și când a venit mai că s-a mușcat de obraz. Pentru că a zis, dacă tu mă educai cum trebuie, eu nu eram acum aici. Adică cumva, pentru că lăsase așa. Trăise la voia întâmplării, săracu. Nu vă dați seama ce educație a avut, ce... Lucrurile astea sunt mult mai grave în împărăția cerurilor, dincolo. Asta e cu gingășia ca păcate. Iar ca virtuți... Dacă totuși este o atenție și acolo unde trebuie este curaj și hotărâre, iar unde nu trebuie și unde trebuie blândețe, unde trebuie smerenie, unde trebuie... Și smerenia trebuie oriunde, dar în mărturisirea credinței nu oricum. Dar dacă totuși se are în vedere plinirea poruncilor lui Dumnezeu, a celor mari, a celor care nu pot fi trecute cu vederea, și acolo ai curaj, iar în celălalt să dobândești multă gingășie și sensibilitate, atunci poate deveni una dintre cele mai mari virtuți, una dintre cele mai mari calități ale unui om, această gingășie. De fapt, Dumnezeu e de o gingășie fără de seamă. Fără de seamă ca în lucrarea lui față de noi, în atenția față de noi, în tot ce face. Această gingășie poate fi, dacă știi să o folosești, poate fi cea mai mare armă de a apropia pe ceilalți de Dumnezeu și de tine și de toți. Și de a face pace între oameni și de a aduce liniște unde nu-i liniște și de a face și aduce bucurie unde nu-i bucurie și de a aduce dragoste unde nu-i dragoste. De fapt, temelia dragostei este gingășia. Fără de ea nu se poate face nimic. Unde dispare gingășia și brutalitate și barbarie și vorbe grele și nu se mai poate face. Nici un suflet nu se va mai deschide spre brutalitate și spre duritate. Și numai în fața gingășiei, numai în fața sensibilității. Așa cum ați văzut cum devin îndrăgostiți într-o dată niște ei care erau, și acum am rămâne în minte, țin minte la liceele din Lupeni, vă dați seama, zone minieră, veniți din toată țara, scursuri acolo, toți oamenii care nu-și găsiseră de lucru pe niciunde, tot felul de oameni care erau alungați, tot felul de săraci jehoviși care nu vreau să muncească, toți martirii lui Jehova erau adunați acolo, de ce? Pentru că ei nu vreau să fac armata și atunci era singura soluție, era să muncească în mină. Era un fel de, făcuse statul român un compromis. Mergi și muncește în mină și se adunase acolo. Tot ce vrei în lume, dar mai ales tot felul de oameni fără căpătâi, care nu și-au făcut datoria pe unde au fost și au fost trimiși în zona minieră. Du-te și muncește în mină. Și mai ales tinerii epatau și erau un dezastru, erau un tinerii băieți. Și ții minte și acum șeful grupului, un băiat care numai în mizerii și în vorbe îngrozitoare își petrecea zilele, deci nu se zicea o propoziție fără să spun un cuvânt pe care poate îl bănuiți, de urât, murdar. Toată lumea se dădea la o parte când trecea pe stradă de frică, era și un hăndrălău așa, și ca să văd, s-a îndrăgostit, s-a căsătorit și era cu tânăra lui soție pe stradă. Doamne, ce frumos vorbea, ce liniștit era, cum încerca să o convingă, ce gingășie, Doamne, se năștea dintr-un bivol gingășia, adică se năștea, cum zice Goethe, o creacă prăpădită, murdară, de măr, căzută pinămol, aruncată într-o mină de sare, se umple de cristalele acelea de sare albe, așa, și devine, wow, așa a devenit sfătul lui. Dintr-o dată zici, incredibil. Și numai așa putea să o câștige pe fata aceea, cum ziceau profesorii, cred că și vouă vă zicea, că nu știați, profesorii de română, că nu știați măcar, doamne, dar zi o poezie, ceva, și tu ziceai, nu știu, păi și cum vrei să o cucerești pe iubita ta, ziceau, nu știu, cred că ați auzit și voi asta, sau invers. Adică, domne, acolo trebuie să fii gingaș, nu merge cu... Hai să mergem la piață, hai să nu știu ce, adică nu merge numai cu ăstea, dacă e numai asta, pierde tot. Nu-ți mai vine să faci nimic, pleci acasă. Și atunci, dar să știți că asta e în sensul dragostea acestei pământești, dar tot așa, gingășia are o valoare inestimabilă în nașterea din nou, în relația, în co-nașterea, în cunoașterea, împreună nașterea cu relația cu Dumnezeu. Acolo nu se poate. Dumnezeu e foarte fin. El lucrează cu tine foarte fin. Dacă vrei să-L auzi așa, numai întrăznete și fulgere, este și acolo lucrarea Dumnezeu, dar nu e de plin Dumnezeu acolo. Așa cum i-a zis lui Ilie, nu sunt în fulgere și tunete. Nu sunt în cutremur. Nu sunt în foc arzător care arde tot, ci sunt în șuirul acesta, în vântul acesta, adierea acesta, care de pe simțea obrajii, bătucița lui Ilie puțină și o simțea pe vârful obrazului. Acolo era Dumnezeu. Deci trebuia să, la nivelul ăla trebuia să vorbești cu El. Acolo trebuia să-L presimți. Or, de aceea sfinții care fac puțină liniște în inima lor și se liniștesc față de lume și de grijile lumii și de toate, încep să-L audă pe Dumnezeu. Că se face liniște și încep să-L auzi. E ca și cum ar fi un radio care ar merge în casa ta la un nivel foarte, foarte mic, așa, și tu până atunci ai avut acolo Iron Maiden, toți imitați la tine și cântau și tu zici, Dumnezeu nu se aude. Păi să înceteze și Iron Maiden, să înceteze și Beatles și toți, să se facă liniște și copiii care urlă și strigă și dintr-o dată încep să auzi când stai mult timp, atât stai ore întregi și se face așa și liniște și în urechile tale care erau deja numai zumzet și încep să auzi că se aude ceva de undeva. Așa e și cu Dumnezeu, adică El îți vorbește tainic, El îți vorbește ca un îndrăgostit, cum îi vorbesc îndrăgostiți, frumos, încet, tainic, la urechea inimii, nu dă cu biciu pe tine. Și de-abia atunci începi să-L auzi. Ori la asemenea cuvântul Dumnezeu, și tu trebuie să răspunzi la fel. Oricum, primele gesturi și toate gesturile omului în relația cu Dumnezeu și în răspunsul lui par de o brutalitate fără seamă. Deci e ceva așa ca și cum... Nu știu, ca și cum cineva arată cu un bețișor pe hartă ceva și tu crezi că ai și tu un bețișor și iei parul și bagi parul în hartă și zici, aoleu, așa de brutal sunt eu. Adică îți dai seama ce barbar ești. Așa e și cu Dumnezeu. Deci numai într-o asemenea lucrare poate să dezvolte relația cu Dumnezeu. Nu, numai acolo poți să înțelegi puțin și să-L auzi puțin și să-L asculți puțin restul. Așa că pe de o parte, poate fi o mare povară aceasta, dar dacă e folosită greșit și o mare patimă și un mare păcat, gingășia, sensibilitatea se transformă într-un mare păcat, dar poate fi și o mare virtute dacă știi să o folosești, o foarte mare virtute. Cum trebuie să reacționăm dacă ne simțim exploatați la servici? Cum să facem dacă alții profită de bunăvoința noastră și ne încarcă peste măsuri, iar asta ne creează o stare de frustrare și totuși nu putem să-i refuzăm? În primul rând, poftim?
Să fim asertivi. Adică da. Când ceilalți ne propun ceva care contravine principiul nostru, să spunem nu.
E cam greu așa când ești la servici. E complicat. Dar să faci ce poți și cât poți. Să faci ce poți și cât poți. Și ce nu poți să zici, nu pot mai mult. Dar să faci ce poți și cât poți, păstrându-ți liniștea. Știți? E ca și cum aici, grăbește-te, zice cineva, grăbește-te și adun chestia aia de nu știu unde, du-te până în stradă, adun apoi, dar nu te agita. Și tu te grăbești, dacă am putea ghici pasul acela în care trebuie să mergem, în care să ne păstrăm mintea la Dumnezeu, să avem liniște, dar așa și să ne și grăbim puțin. Dar a fugi, să fie aia, nu merge. Așa cumva, când te roagă cineva, te roagă, tu faci ce poți. Doamne, cât trebuie să fac? Asta. O faci liniștit, cum trebuie să faci, cât poți face, atât a făcut. Mai mult n-am putut. După o dată, de două ori, de trei ori, o să știe. Dom'le, atâta poate omul și te lasă în pace. Nu are ce să-ți facă dacă sunt oameni. Dacă nu, oricum nu știu dacă merită să mai rămâi acolo, dacă și după asta îți găsești nod în papură să te dea afară. Pe de o parte. Pe de altă parte, mai ales când se întâmplă în familie sau cu apropiații, prietenii, lucrul ăsta, că ți se cere tot mai mult și li se pare, încep să li se pare că tu trebuie să faci, că așa ești tu, că... Băiatul Ioan Cujan spunea că e bine uneori să refuzăm. Nu să refuzăm. Să nu vrem. Să nu facem. Pur și simplu. Din când în când, când vezi că celălalt li se pare normal ca tu să faci, ca tu să îndrepți, ca tu, de exemplu, să zicem că sunteți la un serviciu. Sau să sunteți într-o cameră și tot tu faci mâncare, tot tu strângi lucrurile, tot tu faci curățenie, tot tu așa, tot tu aduci apă, tot tu duci gunoiul, tot tu nu știu ce, tot să se pare foarte fine să faci tu chestia asta, nu are lucru. Ei, uite așa, o săptămână nu mai faci chestia asta. Și ăia să rămână cu gunoiul până la nas și o să înceapă să li se pară mai greu și o să înceapă să prețuiască ce faci tu. Faci o chestie extraordinară. Că oricând tu erai cu masa și cu mâncarea pregătită, mi-e foame, gata, scoți mâncarea și, li se pare, păi ei îi place să facă mâncare, sau lui. Uite, nu faci așa o două, nu faci nimic de mor toți de foame pe acolo și își mănâncă de sub unghii și Eugenii și nu știu ce și o să zică, măi, mare lucru, măi, uite, măi, ea face mâncare, măi. Adică, altfel prețuiește omul și să știți că asta face și Dumnezeu. Atunci când se ia de la noi harul și noi ne dăm seama că sunt cine suntem, că suntem niște pramatii, niște vai de capul nostru. Ne obișnuim că lucrează Dumnezeu în locul nostru totul, face tot și noi zicem, da, noi suntem vrednici, noi merităm, da. E, când ni se ia așa, începem să zicem, vai de capul meu, nu merităm nimic, nu pot nimic, nu știu nimic, sunt sărac, sunt lipit, sunt flământ, sunt nu știu ce, ajută-mă, ajută-mă. Altfel îl prețuiești pe Dumnezeu. Pentru că atunci când ți se dă constant și continuu, ți se pare că asta e datoria lui Dumnezeu. Să-mi dea, să-mi facă și să-mi facă. Și gata. Și atunci Dumnezeu, pedagogic, face și el așa. Și se îndepărtează. Pare că lucrează altfel cu noi, nu se îndepărtează. Același lucru să-l facă și cei care pățesc așa. O veche prietenă din copilărie vrea să facă un avort. Eu nu sunt de acord cu asta și mai probabil nu voi putea să-i schimb hotărârea. Voi avea nevoie după intervenție de cineva, va avea nevoie de cineva care se stă lângă ea. Eu sunt singura persoană la care poate apela. Ce să fac? Voi fi vărtaș la păcatul ei? Nu. La orice poți să fii vărtaș, dar nu poți. E ca și cum ți-ar zice, te rog, în numele prietenii mele, vino că acolo mă duc să mă lepăd de Hristos, acolo și să stai lângă mine, până mă ții de mână în timp ce eu semnez, mă lepăd. Nu merge. Adică, nu merge. Oricum ai lua, oricum ai suci-o. Nu trebuia să o sprijin în durerea ei de a se lepăda de Hristos. Nici tu n-ai cum să zici, te sprijin în uciderea, ai nevoie să ucizi pe cineva. Sau cum să zici, ce să zici? E ca și cum, luați-o așa, omul ăla poate fi mare. Motivul pentru care ea ajunge să omoare un copil e la fel de ucigător și dureros și de murdar ca și motivul de a ucide un om mare. Că cineva nu mai suportă pe cineva. Dacă v-ar propune cineva, uite, nu mai suport. Te rog să mă sprijin. Eu merg la ușă, la omor, tu stai lângă ușă și mă sprijin după aia când vin cu cuțitul plin de sânge. Trebuie să mă sprijine cineva, nu? Ce ai zice? Da, vin, ești prietena mea, n-am ce face. Nu? Ai putea face asta? E același lucru. Te vei întâlni cu acel om, la înfricoșătoarea și a doua venire. Ce o să-i zici? Acel om care a fost ucis din motive de comoditate, de frică, de nu știu ce, de nu știu de ce. Dar în primul rând de desfrânare, că altfel nu se ajungea acolo. Nu? Ce o să-i zici? Trebuia să o sprijin pe prietena mea. Dar el o să zică, dar pe mine de ce nu m-ai sprijinit? Sau măcar să-i fie cu ceva altceva. Nu. Oriunde, dar nu acolo. Și foarte mulți sunt cu problema asta, cum am dus, am stat lângă cel care a avortat, lângă cel care a avortat. Nu cred că e cazul. Dacă pentru asta se va stinge prietenia voastră, asta este. Te spui în orice, te sprijin în orice. Și la vânătoarea de canguri, și la orice. Mergem oriunde. Vizităm lumea, facem orice, duc bagajele peste tot prin lume. Dar asta nu o fac. Înțelegeți? Nu. Sunt lucruri care nu se fac. Și asta e una dintre ele. Dacă aveți o întrebare, dacă nu, citim capitolul 5. Iar un om anume Zaharia, Anania, cu Zafira femeia lui și-au vândut țarina și-au dosit din preț, știind și femeia lui și aducând o parte și-a pus-o la picioarele apostolilor. Iar Petru a zis, Anania, de ce a umplut satana inima ta ca să minți tu Duhului Sfânt și să dosești din prețul țarinii? Aici m-aș opri puțin. De la început, diavolul a fost mincinos. Mincinos îl numește Mântuitorul, mincinos. Și începătorul minciunii și ucigaș de oameni. Un fel de minciună care duce până la sfârșit la ucidere oricum. E o minciună ucigătoare, în primul rând, de suflet, dar și de trup, până la urmă. Și toate relele din lume încep cu o mare minciună. Orice om, așa cum el, în numele unui bine face tot rău. În numele unui bine, în numele fericirii pe care o caută el, în numele unui bine pe care l-a nădăjduit și nu l-a împlinit și acum dorește să-și împlinească altfel printr-o răzbunare în care se simte bine, dar tot în numele unui bine, știți? În numele binele totdeauna, până acum, cel puțin în toate culturile, a fost cel biruitor. În mintea oricărui om, binele trebuie să învingă. Totdeauna, făt frumos să învingă zmeu, dar nu o să învingă zmeu, făt frumos și așa. Pare firesc să învingă binele. Cum zicea Steinhardt, părintele Steinhardt, și în romanele polițiste. Polițistul trebuie să învingă până la urmă pe Al Capone și pe toți aia. Adică, pare absurd să învingă ăia și să fie și să zică, ce bine că au învins. Nu pot să... Omul prin fire de partea binelui, prin fire. Și de aceea asta e una dintre armele cele mai mari ale diavolului și cu asta se ocupă, pentru că el știe că omul e prin fire povărnit spre bine și vrea binele și povărnit spre frumos, povărnit în sensul bun, caută frumosul. Nimeni nu zice între o cocină care de-abia stă și pute urât și nu știu ce căsuță frumoasă de elf, sau nu știu ce, cum vedeți acum prin filme, aleg cocina. Nu. Alegi ceva frumos. Frumosul e prin fire dorit, căutat de om. Pentru că e firea omului să fie după chipul lui Dumnezeu. Este după chipul lui Dumnezeu. Și așa că Dumnezeu caută frumosul și caută armonia și o creează, așa omul este la fel. Orice ar face el, până și în rău, încearcă să găsească o armonie și să opere de artă, un fel de armonie absurdă dacă e nevoie. Dar tot să fie un frumos ceva. Să fie o frumusețe și până și în rău. Și altfel nu poate să-l accepte rău. Nu-l poate accepta așa în sine. Și daimonul, nu mai numește demon, numește daimon. Ca să-l poată primi, să-l poată, nu-l mai arată în toată urâciunea și bestialitatea lui, ci arată ca un prins trist, arată ca pe nu știu ce, arată oricum, ca să-l poată primi. Și când se alipește cu totul de partea răului și stă împotriva lui Dumnezeu. Și atunci cumva caută un frumos și în rău. Caută o morală și acolo, ceva, un bine în alegerea lui. Și de aceea diavolul a fost nevoit dintr-un început, pentru că omul este după chipul lui Dumnezeu și caută binele, caută frumosul, caută dreptatea, caută adevărul. Omul prin fire caută binele, frumosul, dreptatea, adevărul, prin fire și tentat să o aleagă. Tocmai de aceea diavolul a fost nevoit dintr-un început să mintă. Așa cum mai târziu Sfântul Apostol Pavel zice că noi știm înșelăciunea cea veche a diavolului, că el se face înger de lumină ca să ne câștige. Adică el, ca să ne câștige și ca să câștige sufletele omenești, nu poate să se arate în urăciunea și mizeria lui. Dumnezeu îl descoperă. Dumnezeu îl descoperă atunci când îl vedem noi câteodată sau ne turbură sau îi vedem toată urâțenia și murdăria și ne înspăimântăm de nu mai uităm toată viața. Aia e minunea Dumnezeu că îl îngăduie, îl descoperă Dumnezeu, dar el nu s-ar arăta niciodată așa. Nu s-ar arăta în urăciunea lui, și el vrea să se îmbrace în haine de lumină ca să te câștige, pentru că știe că oricum altfel nu te poate câștiga. De ce atâta osteneală de înșelarea omului? De ce atâta teție, ani de zile în care se înșele încetul cu încetul frumos, în care el are chip de frumos, are chip de drăguț, are chip de... numai ca să te înșele, să ajungă să cazi până la sfârșit, să te închini lui, să te lepezi de Dumnezeu. Tocmai pentru că e greu cu omul, dacă vede urâtul și rău în sine, nu mai merge, gata, nu mai vreau. Înțelegeți? Nu mai vrea să fie așa ceva. Dar încetul cu încetul înșelat, preschimându-se mii de chipuri de îngeri de lumină, de frumuseți, de dreptăți pe care le zidește el, tot felul de dreptăți zidite de el în inima ta, că e drept să faci asta, pentru că uite cât a sfărit bunicul tău și tatăl tău. E drept să dai și tu palme în dreapta și în stânga. Trebuie să găsească o îndreptățire în tot ce faci și ca să ajungi să faci rău. E drept să, sau e adevărat să fac așa și e bine să fac așa, pentru că fac eu bine, că mă simt bine, chiar dacă aia te simți îngrozitor, dar pentru bine la poșghița aia pe care el ți-o evidențiază, uite ce bine te vezi simți. Ce răsuflat o să, ce respirabil o să fie viața după ce îi tragi câteva vreme ăstuia care te-a supărat. Și respirabilă 2 minute, după care chinuitoare restul vieții și tot veșnicia. Nu contează, el scoate în evidență acel frumos, acel bine, acel părut bine, ca să te facă să faci rău, înțelegeți? De aceea, aici stă, în asta stă, de fapt, stau toate patimile, pe asta se bazează. Diavolul scoate în evidență numai partea bună, senzația de moment a bețivilor, care se simt amețit, nu știu ce contează după aia și ce, că-ți distruși familia, că-ți distruși ficatul, că-ți distruși viața, că-ți distruși tot. El scoate în evidență și știe să-ți o... să s-o plaseze ca într-o reclamă continuă. Dar dacă bei, te vei simți ca cei care folosesc Dero sau nu știu ce și-s fericiți tot timpul de la reclame. Ai fericirea veșnică, nu zic de Dero, bietul Dero, n-am nimic cu el. Orice altă, nu știu ce. Folosești margarină și ești fericit. Nu mai lipsa nimic din casă decât margarina. Înțelegeți? Dar știu să scoată aia în evidență, aia, și tu chiar începi să crezi, da, asta cred că lipsește de noi așa triști. Să luăm niște margarină de asta. Sau Coca-Cola sau... Să nu înregistrați asta cu Coca-Cola, cu margarină, că mă dau în judecată și mă crește. N-am nimic de zis. Nu, nu. Orice altă, orice altă, orice altă. Asta e spiritul comerțului. Dar diavolul e mult mai vechi comerciant ca ei. Se pricepe. Are experiență în reclame de zeci de mii de ani. Înțelege? Nu. Și dacă ei folosesc acum un fel de mesaje subliminale, pe gândiți-vă ce mesaje subliminale folosește diavolul, cu ce se ocupă el, cu ce înșiruiri perfect dispuse de cum te face să-ți dorești ceva, cum te face să... Și aici aș bine că am ajuns într-un loc în care vreau de mult să lămuresc ceva. Vă dau un exemplu. O doamnă îmi scrie, o doamnă, și zice: uitați ce mi s-a întâmplat. Am fost mai apropiat sau mai depărtat de Dumnezeu. M-am dus la mormântul unui sfânt. Nu contează care. Am dus la mormântul unui sfânt, stând acolo la coadă cu alții câțiva, nu știu ce, nu știu cum. Nu știu cum să zic. Zic adevărul. Stând la coadă la mormântul Părintele Arsenie Boca, vine cineva și zice: dați una dintre măicuțe. Și zice: dați floarea aceasta să o ducă aici la mormântul acestei măicuțe. Acestei femei. Nu știu, unei femei. Că sunt nu numai măicuțe, sunt și preotese acolo. Și așa. Și dați-i să pun aici, pentru că e o preoteasă deosebită sau o măicuță deosebită. Te miri și te uiți acolo ce preoteasă fi, ce preoteasă. Și continui. Mergi sus, te închini, pleci. Când să ieși, vreau să iau o carte. Te duci și iei cea mai ieftină carte. Pe ce găsești tu, că nu prea ai bani, te duci și bani pe orice. Și cartea care se nimerește să o iei tu vorbește tocmai de măicuța aia. Tocmai de măicuța aia care a murit nu știu ce condiții, nu știu când, nu știu cum. Și tu zici: dom'le, dar nu se poate eu, maica aia, să vină. Să-mi iau ăla, să-l ducă chiar la măicuța aia. După aia să mă duc să iau carte, să vrească chiar de măicuța aia. Și să-i descrie moartea în detaliu și parcă avea tot la mine, tot la fel ca mine, aceeași situație, aceeași atmosferă ca mine, aceeași casă. Înseamnă că o să mor și eu la fel. Înțelegeți? Pentru foarte mulți dintre noi avem concepții de felul ăsta și credem că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu nu umblă cu lucruri de felul ăsta. Dacă puteți crede. Acestea sunt lucrările diavolului. Sunt oameni care de zeci de ani, de 14 ani de cât sunt preot, de zeci de ani aud aceeași chestie și aceeași înșelăciune pe care aduce diavolul neîncetat. Vin oameni și zic: după ce a murit soțul meu sau soția mea, am avut vise sau arătări sau m-am fost la un ghicitor sau diferite moduri prin care lucrează diavolul. Sau chiar arătări în care mi s-a spus și prin gura unui om, și prin vis, și prin arătare, și că în ziua de, la ora de, voi muri. Înțelegeți? Clar, voi muri. Vei muri la ora de. Și vin disperați, distruși, ținându-se de pereții bisericii. Voi muri pe 18 august. Chiar era o doamnă, pe 18 august voi muri. Înțelegeți? Și mai erau vreo 15 zile. Sau nu știu cât mai erau. Și sunt convinși că e de la Dumnezeu. E un atât de bine... E o chestie atât de bine structurată, atât de bine rânduită. Și ăla ți-a spus la fel. Și ăla ți-a vorbit numai despre moarte când te-ai dus la el acasă, la unchi, nu știu care, care numai despre viață s-a vorbit până atunci. Și altul la care te-ai dus era îmbrăcat în negru și zicea: acum ne-am gândit la moarte. Și altul, și zici: Doamne, toți îmi vorbesc, toți. E sigur Dumnezeu vrea să-mi spună asta. Nu e adevărat. Dumnezeu nu umblă cu asemenea lucruri. Puneți-vă în minte clar asta. Diavolul umblă cu lucrurile astea. Diavolul se ocupă cu prostii de astea, cu șmecherii. Mi se pare genial Dostoievski, pentru că el a închipuit această șelăciune a diavolului în Crimă și pedeapsă, Raskolnikov, care nu știa cum să... Îi trecea prin cap să omoare pe acea bătrână. Dar cum să facă asta? Era foarte greu. Și așa s-au făcut lucrurile, așa au mers, așa i s-a spus totul, i s-a pus pe tavă încât a și știu și la ce oră și cum și cu ce să omoare și cu tot. Și a zis, nu a zis, cum zicem noi, de la Dumnezeu, dar a zis: Doamne, așa e soarta, așa trebuie să facă, asta este, Dumnezeu îmi deschide porțile asta trebuie să fac. Nu era adevărat, era adevărat asta? Nu e adevărat. Așa și aici. Unde a spus Hristos vreodată, unde a făcut Dumnezeu vreodată cu unul dintre apostoli să zică, mai ții minte atunci când erai mic, ți-am spus și un bătrân a trecut și s-a arătat două degete. După aia s-a întâmplat chiar într-o zi de doi, nu știu ce, nu știu ce. Când a făcut Dumnezeu asemenea legături? Unde? Cu cine a făcut? Niciodată. Dumnezeu e clar. Dumnezeu e pe față. Ce are Dumnezeu de spus spune în poruncile Lui. Ce are Dumnezeu de spus spune în conștiința pe care ai tu. Ce are Dumnezeu de spus spune prin duhovnic. Restul sunt povești, sunt minciuni ale diavolului, sunt șmecherii prin care înșală lumea întreagă. Se face înger de lumină. Joacă roluri extraordinar de bine făcute. E actor perfect. Pune lumea întreagă să joace în jurul lui, cei care îl ascultă de el. Sau oricum, leagă în mintea ta niște evenimente pe care tu nu le lega. Le leagă așa de bine și găsește metode prin care să le lege, în care ești convins. Așa și doamna asta, sigur, pe data de la ora de, nu știu ce, voi muri, nu mor, domnule. Chiar am zis, te rog să mă sun după ce se întâmplă. Nu mori, înțelegeți? Nu, Dumnezeu nu face așa. Astea nu sunt ale lui Dumnezeu. Nu sunt ale lui Dumnezeu. Stările astea de frică, explicațiile de tipul ăsta, Dumnezeu când are de spus ceva, spune. Înțelegeți? Că de aceea așa îmi place rugăciunea Sfințirii celei mici ape. Când zice că Dumnezeu mai târziu, în decursul timpului, nu cu nălucire înfricoșându-ne pe noi, ci a venit trup și sânge și suflet de om, venind față către față. Nu cu năluciri, nu prin vedenii, nu prin arătări, ci direct. Înțelegeți? Dumnezeu e direct. Când are ceva de spus, spune. Și în general vorbește prin noi, prin Scriptură, prin conștiință. Prin oamenii lui Dumnezeu. Nu trebuie să cauți tu, să cazi în numerologie, în complicățenii, să legi tot felul de legături, să faci tu acolo un ghem din mintea ta, să faci tot felul de cumul de informații ca să... Ce vrea Dumnezeu de la mine? Oare de ce mi s-a întâmplat așa? Asta e una dintre cele mai mari greșeli ce le poate face omul. Să înceapă să discearnă el în viața lui și să zică, oare de ce mi s-a întâmplat aia? Nu știu. Asta e răspunsul. Nu știu. Sau răspunsul total e pentru păcatele mele, pentru folosul meu. Atât. Restul, că, de ce? Că atunci, de ce atunci când am plecat eu, ăla s-a întâmplat să fie așa și aia să fie, mănânc, stirea să fie închisă și se deschide după 5 minute? Uite așa. Teclanța ușii. De asta. Răspundeți-vă așa. Teclanța ușii a fost închisă. Mănăstirea. Sau nu știu, de simplu, cum ziceau comuniștii, de 23 august. De orice. Dar nu știu eu de ce. A interpreta asta e o mare greșeală. De aici începe toată căderea. Aici intră toate fricile în om. Și sub aparența unor îngeri de lumină vestitor, unor vești, unor explicații frumoase pe care ți le spune Dumnezeu, unor semne miraculoase, sub aparența aceasta îți distruge viața. Ești un om distrus tot timpul, fricos, înfricoșat, tulburat. Aduci vești proaste în mintea celorlalți și în inima lor. Spui tot felul de aberații. Crezi, orbești în anumite lucruri. Da, sigur, din cauza, sigur, nu știu ce. Și drumul spre iad e tapetat cu intenții bune. Ești plin de intenții bune, dar mergi spre iad așa, cu Scriptura sub braț. Nu. Și acum, întorcându-ne, când acesta s-a hotărât să mintă lui Dumnezeu și lui Petru, pur și simplu inima lui era ocupată de diavol. Și zice, Anania, de ce a umplut Satana inima ta? E dat tu voie să umple, ca să minți tu Duhului Sfânt. Minciuna este de la diavol. Minciuna, în general, față de Dumnezeu, în raportarea noastră cu Dumnezeu. Acum nu putem, că e greu să zici orice minciună nu mai minți, pentru că și așa au luat-o așa în literă. Nu mai minți niciodată, nicio clipă, nimic. E una dintre marile greșeli sau prostii pe care le poate face omul. Povestea o deținută în închisoare. Nu mai rețin acum minte, nu mai țin minte cum se numea. Da. Pilat, Maria Pilat. Soția lui Dinu Pilat. Ion Pilat. Nu mai știu la căruia dintre ei, că Ion Pilat era tatăl și Dinu Pilat era fiul. Oricum, intră în închisoare. N-avea voie să stai decât în picioare toată ziua sau cel mult nu știu câte ore și nu știu când să stai numai pe marginea patului fără să te lasă de nimic. Ori ele ajungeau, era închisoarea de femei la Mircurea Ciuc, sau pe aproape, era atât de greu, sau la Târgu Ogna, nu mai știu unde, la Mislea, oricum au fost mai multe închisori, dar și la Mircurea Ciuc, atât de greu după ani și ani, mai ales mâncând ce se dădea în mâncare, să stai în picioare toată ziua sau să stai numai pe marginea patului numai nu știu cât de puțin timp, era atât de greu încât dacă nu te lăsai puțin, știți că nouă e ușor acum, și ne lăsăm și n-am nicio treabă. Nu aveai voie să faci asta decât de la ora 10 seara sau nu știu, 11 până... Și atât. Și atunci stai încremenit așa pe spate să nu miști nimic. Dacă mișcai să te puneai pe parte, erai ras. Și atât de greu era încât ea a zis, a vorbit cu celelalte și a zis, uite cum facem. Voi trei stați așa pe marginea patului și noi ne punem în spatele vostru așa, două, acolo, 5-10 minute. După aia noi stăm trei, nu știu ce, și să vă puneți voi așa. Ea a avut ideea asta. Și un gardian a descoperit. A deschis și a zis, ha, v-am prins! De ăștia care își făceau cu o sârdie serviciu. Că putea să îngăduie, cum zicea Steinhardt, foarte mulți gardieni și-au făcut mare cinste și în fața lui Dumnezeu și mare dar la Dumnezeu că i-au lăsat. Au văzut că unul mai face așa, că unul se mai rază. N-au zis nimic. S-a prefăcut că fiți cu mine, mă, a bătut până și gata. Adică, și zicea, domnule, ăștia vor avea plată înainte de Dumnezeu, că așa cum și-au făcut, sau unii dintre ei mergeau și ziceau, a murit Stalin, sau le spunea ce evenimentele, ce se întâmplă, se prefăcea că strigă ceva și nascuns striga ceva acolo, ei își periclita viața, pentru că era ipărât în fiecare celulă, erau oameni care, informatori, care informau securitatea și informau conducerea, și dacă ei spuneau, vezi că ăsta a spus nu știu ce, puteau ăsta să fie băgat la pușcărie împreună cu ceilalți, să-și pierzi tot. Vă dați seama, și ei își periclitau totul numai să le spun la oia ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în lume. Oricum, și găsește un gardian, aha, bine, nu știu ce, cine este promotor, cine s-a gândit la asta? Puteau să zic că, nu știu, ne-au unit toate, două dintre ele au zis, Maria Pilat. Și erau printre cele mai credincioase. Și la întoarcere, după ce a stat la Neagra și, nu vă spun cum e la Neagra și nu știu ce, după ce a stat închisă și bătută și vai de capul ei, a venit și a zis, de ce ați făcut asta? Dar Dumnezeu așa ne poruncește, să spunem adevărul. Ce minciună, ce prostie, ce prostie. Păi cum, ăsta e adevărul? Așa trebuie să-l spui tu adevărul. Acum, în condițiile astea, să-l spui tu adevărul, așa cum știți cum și părintele Nicolae Steinhardt era supărat pe episcopul acela neoprotestant, care a spus toată lumea cu care s-a întâlnit. Toți. Zeci. Și după aia, a doua zi, toți zeci erau acolo închisoare băgați, pentru că v-a spus episcopul. Dar Dumnezeu ne-a spus să spunem adevărul. Dar ăsta e adevărul. Adevărul de multe ori trebuie să-l faci cum l-a făcut acel alt mare părinte în pustiu, când se spune că în timp ce el venise acolo să viziteze chiliile acelea și toți adunaseră cu bucurie să-l vadă marele avă, s-a venit vestea că nu știu la care frate care era cu bubă pe obraz, adică era bănuit că face prostii, uite că a venit o femeie la el în chilie, haideți că acum l-au văzut frații când a intrat femeia la el în chilie, haideți să vedeți. Și el, părintele acesta mare, a zis, intru eu primul. Vă dați seama ce era în jurul chiliei, toți acolo supărați. Pe bună dreptate, într-un fel, că era schit în adâncul pustiului și el aducea femeia acolo. Vă dați seama ce tulburare era pentru toți ceilalți. Dom'le, trebuie să plece, să vedeți că am găsit-o și gata să plece de aici. Și el intră în chilie, în chiupul ăla mare, unde se ținea grânele, o găsește pe femeie săraca ascunsă acolo în chiup și nu-i zice nimic, stă deasupra chiupului, pe capacul chiupului acolo ca și cum așa și zice, haideți oameni care vă găbiți să judecați, să vedeți că nu-i nimic și l-acuzați pe fratele acesta și m-am uitat eu peste tot și aia n-aveau curajul să zică, da, te-ai uitat și în chiup, că era mare avă și să stea chiar pe chiup acolo. Și toți au zis, părintele, iertați, vedeți cum ne înșală diavol, nu știu ce, și nu, plecați, Doamne ajută, închidem ușa. Și atunci le-a spus ce avea de spus. Și s-a îndreptat fratele și s-a dus femeia săracă, întreaba ei noaptea când s-o fi dus ca să fugă. Și așa, adică a mințit, marele avă, a mințit, ăsta e adevărat. Dar l-a scăpat și pe omul acela și l-a și întors pe Dumnezeu și pe femeia aceea și... Hei, nu totdeauna adevăr, nu în orice condiții, mai ales când e vorba de salva pe altul, pielea altuia, durerea altuia, neputința altuia, greșeala altuia. Poate că e chiar bine atunci să-l salvezi, să spui orice, care nu face rău altuia, dar da, să minți dacă e nevoie ca să-l salvezi pe acel om. Dar când e vorba de tine, când e vorba de micimile tale, de neputințele tale, sau mai ales când e vorba de a minți tu pe Dumnezeu, înaintea ta, tu cu Dumnezeu să minți. Să minți lui Dumnezeu. Cum în viața Sfântului Ambrozie al Mediolanului se spune la un moment dat că se spune de un și aici cred că o să vă simțiți mulți dintre voi atinși de dureros. Se spune despre un om care Sfântul Ambrozie i-a spus eu te iert, te ieși de aia, că se mărturisese omul, dar trebuie să te împaci cu Sfântul Nicolae, că e tare supărat pe tine. De ce? Și mi-a amintit când odată, nu știu când, în copilărie, a promis cu mare, mare hotărâre și cu jurământ în fața Sfântului Nicolae că nu știu ce va face și că nu știu ce va face, nu știu ce canoane și lângă el dacă îl va ajuta. Și n-a făcut. Și zicea în fața Sfântului Nicolae ești dator. Și asta o vedea Sfântul Ambrozie fără să știe. Nu i-a spus nimeni asta. A văzut-o și cred că aici suntem datori și față de Dumnezeu și Maica Domnului și de Sfinți câte am promis noi, câte promisiuni. Fai de mine ce am făcut pe acolo. Da. Acolo minciuna aia e dureroasă înainte lui Dumnezeu, minciuna pentru așa care le acoperă răutățile sufletului și care, în care promiți multe, în care spui multe, dar de fapt minți. Și de aceea minciuna aceasta e mare și acolo e chiar lucrarea diavolului. Da, am tot vorbit prea mult despre asta. Putem să salvăm copilașul de la avort, fata cu prietena care vrea să avorteze, dacă credeți că o putem ajuta. Să ne sune. Probabil că sunt cei din, nu știu, cine sunteți? Cei care ați dat. Cei care ajută la prin școli și îndeamnă să nu se facă avortul. Cei care sunt între noi, care v-ați dus la programul. Cum se numește programul? Vreau să aflu. Probabil că ei au mai multă experiență și poate vorbesc altfel cu ei. Poate îi propună o soluție, ori nu știu. Încercați, vorbiți cu ei. Mai sunt. O să vedeți voi. Cu ei doi. Că uite-s curajoși. Un curaj bun. Mai zi o dată.
Nu putem să zicem dacă nu spune sfârșit.
Păi zicem, zicem, da. Dar să știți că, în general, când oamenii sunt foarte hotărâți, poți să-i spui, uite, îl luăm noi, îl ducem la Valea Plopului, pe copil, nu știe nimeni că l-ai avut, nu mai afli nimic de el, dar lasă-l să trăiască. Nu vrea. Pentru că zice, și cum să fie copilul meu să trăiască acolo și nu o să pot, să mă mustre conștiința, mai bine să-l omor. Asta e realitatea, mai bine să-l omor, am liniște, nu-i copilul meu pe niciunde, n-am nicio treabă, dar așa, să știu eu că e acolo și că-l cresc alții și nu pot.
Am auzit și așa,
dar nu. Mulți nu vor, înțelegeți, orice îi propui, mai ales asta cu creșterea în altă parte sau nu știu. Nu că nu o să pot să mă gândesc toată viața. Care e copilul meu? De ce? Ce-o fi făcând el? Dar acum nu-ți pasă. Acum nu-i interesează. Nu. Acum să moară oricum el. Nu știe, e micuț. Nu știu ce-ți imaginești tu acolo. Mă spăl pe mâini și am rezolvat treaba. Asta e realitatea. Așa că, da, să încercați. Dar... ce să zicem? Este nevoie de ajutor la Nicula pentru organizarea unei mese festive. Lunea și miercurea viitoare, 2-3 persoane, dacă pot, sau între luni și miercurea viitoare. Două persoane, trei, care pot merge de duminică, sunați la Nicula să vă anunțați. Numărul este aici undeva. Dacă vreți, cine vrea să stea pe la Nicula și să nu se simtă în plus pe acolo, să participe la slujba, să facă și treabă, iată, mănăstire trebuie să facă uneori mese vestive, să facă acolo tot felul de întruniri, de nu știu ce, de întrunirea teologiilor, de nu știu unde, întrunirea profesorilor de morală, întrunirea și ei, săraci, ce să facă? Asta este poruncă de sus, facem, adică nu discută. Și au nevoie și de ajutor. Dacă vreți, cu Raluca Ioana. Cine e Raluca Ioana? O Raluca Ioana. Raluca Ioana, cea micuță. De ce nu ridici mâna? Nu ești tu? Altă Raluca Ioana. Bine. Cam acestea. Să citim mai departe, deși cam târziu, cam cât e ora? Încă puțin mai departe. Deci asta, că atunci când mințim, mai ales Dumnezeu umple diavolul inima noastră, seriozitatea cu care ne privește Dumnezeu e mare, deci seriozitatea în sensul bun, credința cu care El ne primește, dragostea cu care ne primește e totală, iar nepăsarea și neseriozitatea cu care luăm noi legătura cu Dumnezeu e atât de dureroasă, e ca și cum nu știu, tu stai 14 ani ca și Iacob, 14 ani ca și Iacob, de dragul Rahilei, 14 ani muncești, mulci capre, oi, crești, faci, dregi, adică nu stai degeaba. Îi muncești în grădina ei acolo, dar departe. O faci numai pentru ea, numai pentru ea. Și ea știe asta. Și tu vii după 14 ani și spui iubirea ta și la tine fiecare cuvânt e, cum să zic, măsurat în sânge și în sudoare. Nu e așa că povești. Și real, 14 ani de osteneală. Și ea zice, bine, îmi place și mie de tine. Și după aceea se întoarce spatele și merge cu nu știu cine la braț. Dar îmi place parcă mai mult Gigel. Păi asemenea, o asemenea raportare la un om care a făcut ceva pentru tine și distrugătoare, devastatoare. E așa, așa, aceeași relație putem, în sensul urât al cuvântului, putem să ajungem să avem cu Dumnezeu, în sensul că El ne așteaptă, ne caută, ne vorbește, ne are gingășie fără seamă în așteptarea Lui și în dragostea Lui. Și în momentele cheie în care ne întreabă de relația cu El sau în care vrând nevrând ajungem la relația cu El, că suntem într-un necaz, că nu știu, și vrem să luăm legătura cu El, relația noastră e de o minciune și o micime, te rog ajută-mă, te rog, și mai nu mai fac, lasă-mă, nu știu ce. Hai că de acum fac drec și ca o logodnică de aceea care numai până primește banul mare și după aceea servus, da, ce vrea să fac acum? Adică, îngrozitor de dureros. Așa să vă închipuiți de ce? De aceea această minciună față de Dumnezeu o numește Petru că umple Satana inima ta. Adică e o lucrare aproape desăvârșită a Satanei. Ca să ajungi tu să bajocorești așa dragostea lui Dumnezeu. Să o necinstești cu totul, să o treci cu vederea, să calci în picioare cea mai mare dragoste care poate să ți se dăruiască ție. A cui poate fi lucrarea asta decât pe diavolului? Ca să minți tu Duhului Sfânt. Da, cred că mă rezum la asta și mai este o întrebare. Putem să ne rugăm pentru o Doamnă Maria care are mari probleme la servici, da. Dacă aveți totuși o altă întrebare, înainte de asta și dintre toate care nu le-a spus. Da.
Cine a spus pilda cu săracul Lazar?
Cum cine? Hristos.
Da. Și spune în pildă că Lazar a fost primit în sânul lui Avram.
Da.
Adică într-un fel de rai.
Da, așa.
Dar tot în religie se spune că primul om care a ajuns în rai da. Este tâlharul de pe cruce.
Da, dar pildele Mântuitorului, mai toate pildele Mântuitorului sunt despre ceea ce va fi. Despre tot despre ceea ce va fi. Cum voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Și în fața pildei este aici așa. Cum voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Cu ce s-o asemăn? Și începe să spună pilda. Adică, iată cum. Asta nu înseamnă, până atunci toți mergeau în șeol.
Chiar și drepții,
absolut deci, toți. De aceea nu era. Acestea toate sunt reale acum. Sunt reale de la Hristos încoace. Și Mântuitorul ne spune de o realitate pe care urmează să trăim și a trăim noi toți care citim. Cei de atunci, cei care au auzit atunci, oricum, din momentul acela, oricum, peste puțin, din peste un an, și pentru ei era realitatea asta, că după ce Mântuitorul urma să învieze și să... Și pentru ei, realitatea asta era la un pas. Mântuitorul zice, le zice lor, vă spun vouă că mulți proroci și regi ar fi vrut să vadă zilele pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Proroci și regi mari. Adică oameni care ar fi vrut să vină și să vină ziua în care să nu mai meargă în șor. Să vină ziua în care să nu mai... Și nu le-au văzut. Și după aceea zice, dar vă spun vouă că sunt aici unii care sunt între voi care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Despre aceștia e vorba. Care nu se mai duc în șeol. Se duc, văd altceva mult mai mare. Lumea de dincolo, Lazării aceștia. Deci, Mântuitorul a zis pilda și despre asta e vorba. Nu știu ce să mai răspund altceva. Altceva? Ne întâlnim sâmbătă dimineața, sâmbătă seara, duminică dimineața, duminică seara, luni seara, marți dimineața, marți seara.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.
cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe Mării.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Părinte binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu miluiește între noi.
Amin.
Egal de ce-a întrebat fata. Majoritatea fiilor spune ceva fi. Gândiți-vă la pilda cinei nunții fiului de părat. Nunta când va fi? Nu? În viitor, ăla care a aruncat în întunecul din afară, când va fi asta? La sfârșitul veacului. Foarte multe, cele mai multe vorbesc despre ceea ce va fi. Comoara găsită în țarină. Ce comoară găseau iudeii în țarină? Că nu găseau nicio comoară adevărului și a credinței în Dumnezeu, ci de-abia noi găsim comoara asta în țarină. Și multe, toate pildele vorbesc de ceea ce va fi, ceea ce va fi, ceea ce va fi. Așa și pilda aceasta. Să vă ajute Dumnezeu, să vă ferească de tot rău.